4-nji bab. Imandan dönüş. Ruhny tawaýya. Soňky wagtlarda käbir adamlar imandan däner. Ansaplaryny dağ basylan ýalançylygyň 200-ligi derarly aldawçy ruhlara, jinlaryň taglimatlaryna gulak asar. Bu ýalançylar öýlenmegi gadagan eder. İman edip, hakikati bilýänligiň şükür bilen iýmeleri üçin Hudaýyň yaradan tagamlarından gaça durmagy buyurar. Hudaýyň yaradan bar zady gowudyr. Şükür bilen kabul edilse, hiç bir zat ret edilmelidir. Çünkü bar zat Hudaýyň sözü we doga arkaly mukaddes edilýändir. Oňa hyzmatkar. Sen bulary doganlygyň ýadyna salsaň, imanyň, eren oňa taglimatyň sözleri bilen ýetişdirilip, Mesih İsa'nın oňa hyzmatkary bolarsyň. Yaramaz hekayalary, kempirliň ertekleriňi ret edip, özüňi Hudaýyň ýoluna berdiş et. Beden maşgynyň peýdasy azdyr. Ýöne, häzirki we geljekki ýaşaýyşyň wadasyna ýa bolan takwalyk her gurdan peýdalydyr. Bu söz doğru sözdür. Her cahetten makullanmağa layıktır. Biz bunun için dehmet çekeriz. Sövünce işleyeriz. Çünkü umidimizi ehli adımların, laytada, iman edenlerin halaskarı diri Hudaya bağladık. Bu zatları buyur, öğret. Hiç kimseni yaşlığın için eskermezlik etmesin. Gep gurrunla, yaşayışta, sövgüde, ruhta imanına ve temiz ahlakta iman getirenlere görevli ol. Men baryançam, mukaddes yazgıları yığına okamak, öwdüm nöwetmek, öwretmek bilen meşgul bol. Peygamberlik söz arkaly we ýaşyrlar guramasynyň seniň üstüňe el goýmagy bilen özüňe berilen ruhy sylagy gözden salma. Bu işlerde ihlaslı bol. Ilerleýişiňi hemmeden görmek üçin bular bilen meşgullan. Özüňe hem taglimata dikkat et. Bu işleri dowam etdir. Sebäbini etmek bilen sen hem özüňe, hem özüňe gulak asýanlary halas edersiň.